Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Numër rekord i ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve kosovarë. Në madajet të Siris, rrët 400 njerëz rrezikojnë të vdesin nga uria. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 400 njerëz në qytetin e rrethuar të Siris Madaja duhet të evakuohen urgjentisht për trajtim mjekësor, ka thënë shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien. Pasi ka informuar Këshillin e Sigurimit të OKB-s për krizën në këtë qytet, ai ka thënë se banorët janë në rrezik të madh që të vdesin ose nga kequshqyerja ose nga komplikacione të tjera mjekësore. Të hënën, një konvoj ndihmash ka dërguar në Madaja ushqime për 40.000 banorë që janë të rrethuar nga forcat qeveritare të Sirisë që 6 muaj. Kombet e Bashkuara thonë se kanë raporte të besueshme për njerëz që kanë vdekur nga uria. Gjermania është duke kthyer prapa shumë migrant në kufirin e saj me Austrinë, qysh në fillim të muajit ka bërë të ditur policia austriake. Sipas saj, shumë nuk kanë pasur dokumente valide, ndërsa të tjerët nuk kanë dashur të aplikojnë për azil në Gjermani, por në vende të tjera e veçanërisht në Skandinavi. Sulmet kundër disa grave gjermane natën e vitit të ri në qytetin Köln, për të cilat janë fajsuar migrantët, kanë vënë presion të madh mbi kancelaren gjermane Angela Merkel. Shumica e të kthyerve prapa në Austri nuk janë sirian, të cilët zakonisht fitojnë azilin. Policia austriake ka thënë se të kthyerit janë kryesisht nga Afganistani dhe Maroku. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mban sot fjalimin e fundit drejtuar kombit. Ndihmësit e tij thonë se presidenti do të listojë të arriturat e tij gjatë 7 vjetëve në detyrë dhe më pas do të ofrojë një vlerësim optimist për të ardhmen e vendit. Obama pritet të lavdërojë marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe marrëdhëniet e përmirësuara midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. Ai pritet të bëjë thirrje Kongresit që të mbështesë reformën e drejtësisë penale si dhe të mbyll burgun ushtarak të SHBA-s në Guantanamo. Obama po ashtu ka të ngjarë të diskutojë luftën amerikane kundër grupit militant Shteti Islamik. Afro 1 në 4 fëmijë në zonat e konfliktit nuk ndjek mësimet, bën të ditur Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF. Sipas saj, rreth 24 milion fëmijë të moshës shkollore nuk janë në shkolla në 22 vende të prekura nga konflikti. Sudani i Jugor ka përqindjen më të madhe të fëmijëve jashtë shkollave, 51%, pastaj vjen Nigeri me 47%, Sudani me 41% dhe Afganistani me 40%. Kur fëmijët nuk janë në shkollat, a janë në rrezik më të madh të abuzimit, shfrytëzimit dhe rekrutimit në grupe të armatosura, ka thënë Joe Bourne, shefi arsimit pranë UNICEF-it. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, çfarë thuhet sot në gazeta për çështjen e liberalizimit të vizave?
Në këtë temë, Valona, e përditshmja e Kosovës sot vlerëson se pavarësisht lëshimeve dhe dështimeve, qeveria e Kosovës nuk ka shfaqur as ndjenjë më të vogël të përgjegjësisë para opinionit publik për shkak se pushtetarët kosovar ja vazhduan edhe për një kohë izolimin qytetarëve të tyre. Jo, seriozitetin e ekzekutivit në këtë drejtim sipas gazetës se iluston njëri prej kriterëve më të lehta në listën e detyrave të caktuara nga Brukseli, e që është gjetja një objekti për institucionin e avokatit të popullit, një kriter ky pa plotësuar, por që thjesht nënvizon gazeta, qeveria e ka neglizhuar një gjë të tillë. E përditshmja Kosova sot konsideron se mungesa e konsensusit politik të politikanëve aktual ka bërë që të ngecë e curia integrimeve evropiane, siç është zbatimi i marrëveshjes së asociacionit stabilizimit, liberalizimi vizave dhe në përgjithësi afrimi me Bashkimin Evropian. Këta politikanë sipas përditshmes Kosova sot jo që nuk do ta çojnë vendin përpara, por do ta kthejnë atë me vite prapa, andaj për të mos lejuar një regres, është i domosdoshëm vetëdijesimi i qytetarëve, shkruan postierash gazeta. Valona.
Zenel, Kosova ende përballet me çështje të pazgjidhura pronësore. A ka ndonjë koment në këtë temë?
Po, Valona e përditshme zëri merret me çështjen e zyrave të partive parlamentare PDK, AK dhe LDK. Gazeta ka vënë pas se PDK-ja pas zaptimit disa vjeçar tashmë e ka bler objektin që e shpizoi për rreth 2 dekada. Gazeta thekson se pavarësisht konfirmimit për pagesën e 100 mijë eurove për blerjen e zyrave që gjenden mbi lokalet e Odës Ekonomike të Kosovës në sheshin Nëna Tereza në Prishtinë, shitja e këtij objekti ka ngritur shumë pikë pyetje pasi këtë objekt në fillim e pati blerë ish deputeti LDK-s Hashim Leshishku për 555 mijë euro, por i cili u tërhoq nga gara për ta privatizuar pastaj biznesmeni nga Kina, Burim Marmullaku, një mik i zyrtarit të lartë të PDK-s Sokol Bashota, me një çmim goxha më të ullët se sa a i më hershmi. Më tutje, Gazeta Zëri thekson se për dallim nga zyrat e PDK-s, pra privatizimit cilave vlerësohet si dyshimt, partia tjetër parlamentare, Alianca për Armërinë e Kosovës, Ramush Radina, i timban ende zyrat e uzurpura, për cilat madje nuk i paguan as qira a institutit për hulumtime shkencore në bujqësi, pronë cilit është objekti në fjalë. Në anën tjetër, si shtekson e përdisme zëri zyrat e LDK-s që gjende në kompleksin Qafa në Prishtinë, një zyrtarisht thuhet se jam bler para luftës nga ish kryeministri në ekzil Bujar Bukoshi, i cili mohon të këtë dhënë para për zyrat e kësaj partie. Valona.
Dhe e përfundzën e lëshuar mund veçoni.
Nga përdisnja koaditore veçojmë shkrimin për një tender të Ministrisë së Shëndetësisë që dyshohet se është i kurdisur. Gazeta thekson se përmbajtja letrave të shkëmbyra në mes të Ministrisë së Shëndetësisë dhe QKUK-s, kalon kuptohet se të dyja këto institucione e kanë ditur ende pa nisur procedurat e cila se cila kompani do të jetë fituese tenderit në klinikën e kardiologjisë dhe radiologjisë. Madje si shtekson koaditore, përfaqësuesit e kompanisë austriake Vemed, të shoqëruar nga Ramadan Halimi, këshilltar i Ministrit të Shëndetësisë Imet Rahmani, në shtator vitit 2015 janë pritur kundërligjshëm nga zyrtar më të lartë të QKUK-s për të parë hapësirat e klinikës të kardiologjisë dhe radiologjisë. Kompania, e cila është zgjedhur fituese e tenderit modernizimi klinikës së kardiologjisë invazive, që ka vlerën prej 2.6 milion eurosh, vizitën në QKUK e ka zhvilluar me datën 5 shtator disa ditë para se në Austri të shpallej tenderi.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Përkundër rritjes së tensioneve politike në Kosovë, qeveria dhe opozita vazhdojnë të mos shprehin gatishmëri për dialog. Sipas analistëve, rrethanat politike nuk e përjashtojnë as mundësinë që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme, nëse opozita ruan unitetin. Kronike e përgatitur nga Zjadin Kashi.
Partitë e koalicionit qeveresës e përjashtojnë mundësinë që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme si rezultati trysnisë që po zhvillon opozita përmes protestave në rrugë dhe bllokimit të punës së kuvendit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, njëherësh lider i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se qeveria që ai drejton, ku bën pjesë edhe Partia Demokratike e Kosovës dhe Pakicat, do të qeverisë deri në fund të mandatit kushtetues.
Qeveria do të vazhdojë të punojë deri në vitin 2018.
Në anën tjetër, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, insistojnë në dorëheqjen e qeverisë aktuale, duke besuar se përmes zgjedhjeve do të bëhej edhe rotacioni në pushtet. Kryetari i partisë Nisma, Fatmir Limaj, thotë se një qeveri që ka shkelur kushtetutën nuk mund të qeverisë me vendin.
Kjo qeveri ka humbur edhe mbështetjen popullore, edhe legitimitetin përveç shkelse e kushtetutës. Qytetarët e Kosovës, pavarësisht propagandës, shpifjeve, tendenca për friksim, askush s'mund të ndalë qytetarin e Kosovës në mbrojtje të shtetit vet, kushtetutës vet.
Ndërkohë, analisti politik Imer Mushkolaj beson se gradualisht po krijohen parakushtet që zgjedhjet në Kosovë të mbahen para vitit 2018. Ruajtja e unitetit të opozitës, vijon Mushkolaj, do të diktonte një proces të pashmangshëm zgjedhor, ndërka që vetëm prishja eventuale bllokut opozitar sipas tij do të mund të çonte deri te rikompozimi i koalicionit qeveresës, me çka do të mund të tejkalohej edhe kriza aktuale politike.
Konsideroj se nëse ndonjëra prej partive opozitare, në këtë rast e kam fjalën për Aleancën për Armërinë e Kosovës, vendos që për arsye ose me qëllim të dilet nga kriza, të arrijë një farë lloj kompromisi apo konsenzusi, të bashkohet koalicioni qeveritar, mbase jo me këtë përbëmjen aktuale, po me një përbëmje tjetër, atër mund kemi një gjithje të samashtu të krizës aktuale.
Në çdo rast, analisti Imer Mushkolej thot po ashtu se vendi nuk mund të shkojë në zgjedhje pa një marrëveshje politike mbi bazën e të cilës do të vendosej edhe se si do të jepej përgjigje shqetësimeve të opozitës dhe qytetarëve në lidhje me marrëveshjen me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare.
Kod që të caktohet zgjedhjet, qoftë tash, qoftë mas 3 muajve, qoftë mas 6 muajve, nëse paraprakisht për një mend nuk jepet zgjidhje, qoftë çështje të demarkacionit, qoftë çështje të asociacionit.
Pas një aktiviteti politik prej 4 muajve për bllokimin e punës së kuvendit dhe organizimit të disa protestave në rrugë, opozita organizoi edhe protestën e parë për këtë vit më datën 9 janar në Prishtinë. I gjithë ky aktivitet politik i opozitës thuhet se ka si qëllim kundërshtim në marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles më 25 gusht, lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe, si dhe të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyra e prokurorit disiplinor në Kosovë gjatë vitit të kaluar ka pranuar shumë parashtresa për gjyqtar dhe prokuror, ku ka pasur dyshime se ata kanë bërë shkelje ligjore gjatë kryerjes së punës. Organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë thonë se numri i madh i këtyre ankesave duhet të jetë shqetësim për vetë institucionet e drejtësisë. Kronike Arton Konushevcit.
Gjatë vitit 2015, zyra e prokurorit disiplinor në Kosovë ka pasur në punë rreth 500 raste ku gjyqtarët dhe prokurorët dyshojnë për shkelje të ndryshme disiplinore gjatë punës së tyre. 80 nga këto raste janë trashëguar nga vitet paraprake, ndërsa të tjerat janë pranuar gjatë 2015-s. Drejtori i zyrës së prokurorit disiplinor, Zef Prendrecaj, tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga parashtresat që janë pranuar kanë bazë për shkelje disiplinore dhe se organet kompetente duhet të ndërmarrin hapat e mjetshëm ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve që dyshohen për shkeljet e ligjit gjatë punës së tyre.
Zyra e prokurorit disiplinor ka hap 27 hetime ndaj gjyqtarëve dhe 30 ndaj prokurorëve. Për këto raste dhe 10 raste në vitin 2015 zyra Prokurori disiplinor ka gjetë sjellje pajishme ndaj gjyqtarëve dhe i kemi dërguar në Komisionin Disiplinor të Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, kurse 21 raste kemi gjetë sjellje jo të mirë ndaj prokurorëve. Të zyra prokurori disiplinor ka pranuar 14 vendime prej Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe 11 vendime nga Këshilli Prokurial i Kosovës. Prej këtyre gjitha vendimeve vetëm një rast, domethënë, është liruar nga përgjegjësia.
Prendrecaj tha se për rastet e cilat është vërtetuar se ka pasur shkelje ligjore, janë ndërmarrë veprimet e duhura.
Në gjitha këto raste ju është çiptuar sanksion prej qyrtimit deri në uljet pagës. Kemë edhe 3 raste kur me kërkesën e zyrës prokurorit disiplinor, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurial i Kosovës ka suspendu dy prokuror dhe një gjyqtar vitin e kalum.
Nga zyra e prokurorit disiplinor është thënë se rastet më të shpeshta ku ka pasur shkelje nga gjyqtarët dhe prokurorët janë ato që kanë të bëjnë me parashkrimin e rasteve, kryesisht lëndët e korrupsionit, vonesa në vendosjen e lëndëve, vendimet e njanshme, por edhe rastet e tjera të konsideruara si të ndjeshme. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betimus Liu tha për Radio Evropa e Lirë se numri i madh i parashtresave, rreth 500 brenda një viti, duhet të jetë një shqetësim për sistemin e drejtësisë.
Jo gjithë ankesat dhe parashtresat që bëhen nga palët janë të bazuara. Mirë po, duke informuar në sistemin e drejtësisë, atëherë mund të themi se vërtet një pjesë e këtyre parashtresave do duhet kishte bazë për shkak se nuk ka një performancë të duhur të sistemit drejtësisë dhe kjo mund të bazohet edhe në këto parashtresa.
Musliu tha se Instituti i Kosovës për Drejtësi ka shprehur shqetësime në lidhje me performancën edhe të zyrës së prokurorit disiplinor, ku ka vrejtur zbatim të drejtësisë selektive. Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizatat vendase dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshirë këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani dhe unë Valona Tila ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.